Citim câteva versete în seara aceasta din Iacov, capitolul 4, începând cu versetul 13. Pentru că obișnuim să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Ascultați acum, voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudărășunile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Amin. Să ocupăm locurile. Cineva a avut curiozitatea să măsoare viața noastră umană un pic mai diferit. Ascultați. 21 de ani din viața noastră dormim. 21 de ani. Unii dorm mai mult, că sunt mai harnici. 14 ani muncim, 7 ani îi petrecem în baie. Știți asta? 7 ani din viața noastră petrecem în baie, de aia băile trebuie să arate bine. Șase ani mâncăm. 6 ani din viața noastră stăm la masă și mâncăm. 5 ani așteptăm. Așteptăm să vină cineva, ceva, să se dea ceva, să se întâmple ceva. Așteptăm 5 ani din viața noastră. 3 ani îi petrecem în ședințe. Urmează să avem o ședință cât de curând. Mai adăugăm ceva la anii ăștia. 2 ani de zile din viață răspundem la telefoane. Știți asta? Răspundem la telefoanele pe care ne le dau alții. Un an din viață căutăm lucruri pe care le-am pierdut. Un an din viață căutăm. Nu găsim cheile, nu găsim credit cardul, nu găsim cine știe ce nu găsim, mai ales bani nu găsim, nu-i așa? Știți povestea cu creangă, că au venit niște hoți într-o noapte și spun, dar ce căutați? Zice, bani. Și dacă găsiți, spuneți-mi și mie, că eu de o viață cauți nu găsesc. Așa. 8 luni ne uităm prin junk mail, prin hârtiile alea care vin la poștă, umblăm prin ele. 8 luni din viață ne mănâncă ăștia cu hârtiile alea. 6 luni stăm la stop. La lumina roșie a semaforului. Nenorociți de ei. Ia. 12 ani îi petrecem în cine știe ce alte lucruri. Așa se duce viața noastră. Așa se duc anii și se duce viața noastră. M-am gândit că la începutul acestui an ar fi foarte nimerit să găsim câteva îndemnuri din Cuvântul lui Dumnezeu, cum să nu ne risipim anii aceștia, cum să nu ne risipim viața așa cum toată lumea și-o risipește. Fiecare dintre noi ne facem planuri, nu-i așa? Planuri de viitor, hotărâri, o să slăbim, nu? Eu am încercat toată viața până acum, numai în credință am reușit să mai slăbesc. Nu știu, nu mai pun pe listă chestia asta, poate că lucrează dacă nu pun ca și scop în sine. Știm că anul care urmează, zilele care vin, nu o să fie ușoare. Nici alea trecute n-au fost ușoare, nu-i așa? Dacă ne gândim bine prin ce am trecut. Îngrijorări, lipsuri, frământări, boli, accidente, incidente, ceva n-a mers bine. Știți corect despre ce vorbesc, nu-i așa? Ei bine, nici anul ăsta nu este speranță să fie altfel. Va fi tot așa. Vor fi zile grele. Îndemnul meu este să începem să ne rugăm de la începutul anului ca Domnul să fie cu noi în momentele astea grele, să nu fim singuri în ele. De aceea mi-aș permite în seara asta să vă dau câteva sugestii pentru rugăciunea de început de an. Cum să ne rugăm lui Dumnezeu la începutul acestui an? În primul rând, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu pentru o motivație corectă. Ce este motivația? Motivația din viața noastră sunt acele, motivațiile sunt acele dorințe sau nevoi care ne mână la acțiune, care ne pun la lucru, care ne trimit la drum. Asta este motivația. Ce foc arde în oasele noastre? Ce ne mână pe noi, pe direcția pe care mergem în viață? Asta este motivația vieții noastre. Sunt oameni motivați să facă mai mulți bani. De aceea, de dimineață până noaptea târziu, noaptea să gândesc numai cum să se descurce să facă mai mulți bani. Unii vor să fie faimoși. Cine știe ce alte motivații există, nu? Dar există o singură motivație corectă pe care ar trebui să o avem și trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ceea ce facem, să facem dintr-o motivație corectă, din motive corecte. Domnul Iisus Hristos a spus odată și cuvintele astea sunt foarte profunde. Spunea, poți să-ți dai viața, poți să-ți dai trupul să fie ars, ok? Să dai toată averea săracilor, dacă motivația acestor acțiuni nu este dragostea pentru Dumnezeu, ce ai făcut? Nimic, nothing, zero, nu valorează nimic toate jertfele tale. Noi suntem în pericol să facem lucruri din motivații greșite. Și lucrurile acelea nu sunt deloc valoroase în ochii lui Dumnezeu și nu o să primim răsplătire. Știți că se vor duce unii în fața lui Dumnezeu și o să spună, Doamne, dar noi, uite ce am făcut. Am făcut cu tare. Ba, însuși tu ai predicat în străzile noastre, pe ulițele noastre, nu? Am făcut minuni în numele tău. Și Domnul ce vă spune? Nu vă cunosc, pentru că motivația voastră n-a fost una cinstită, n-a fost una corectă. Poți să predici Evanghelia, poți să te duci misionar în alte țări de lume, poți să mori în chipul misionar, dar dacă ai o motivație greșită, dacă te duci pentru bani, pentru faimă, pentru aplauze, pentru recunoaștere, pentru cine știe ce, îți irosești viața degeaba, îți pierzi viața degeaba. Cred că lucrul cel mai important pentru noi creștinii ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea o motivație corectă ceea ce facem, de ce facem. De ce facem ceea ce facem? Să ne vadă frații? Dăm bani la biserică să ne pună cineva să predicăm? Venim la biserică să ne vadă cineva toaletele? Am avut o problemă la altă biserică pe care am păstorit, am făcut un nursing home, nursing room, nursery, pentru copii. Și am constatat că surorile noastre nu duceau copiii acolo la camera copiilor. Și am fost supărat, domnule, dar am investit o groază de bani în treaba asta. V-am pus televizor acolo pentru ei, frigider, microwave, tot, am mobilat pentru copii. Nu voiau să se ducă acolo și nu înțelegeam de ce. Și o soră mai curajoasă mi-a spus, ce frate, cheltim o groază de bani să îmbrăcăm frumos pe copiii ăștia și să ducem acolo să nu-i vadă nimeni? Mi-a stat ceasul. Vă dați seama ce motivație formidabilă avea femeia asta, nu? Ea l-aducea pe copilul ăla la biserică să-l vadă cineva, nu? Să spună, vai, ce rochiță nemaipomenită. Gândiți-vă la chestiile astea. Gândiți-vă și puneți întrebarea asta, Doamne, ceea ce fac eu, de ce fac ceea ce fac? Ceea ce fac pentru tine și împărăția ta, ce mă motivează? Care sunt motivele mele? Sunt motivele astea serioase? Sunt plăcute ție motivele acestea? Motivația mea este una înaltă după voia ta? Cea mai înaltă motivație este dragoste de Dumnezeu și de oameni. De fapt și cea mai mare poruncă este aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, nu? Din toate energiile tale, din toate resursele tale și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este motivația tuturor faptelor noastre. Orice altceva în afară de această motivație va produce paie, fân și trestie. Va produce lucruri care pierd, care ard. De aceea cred eu că la început de an ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne putere să facem ceea ce facem dintr-o motivație corectă. Ajută-ne să te iubim mai mult, Doamne, ca motivația faptelor noastre, a dărniciei noastre, a rugăciunilor noastre, a eforturilor noastre, a cântărilor noastre, a închinării noastre, să fie dragostea față de Tine. Citesc zilele acestea o carte, de fapt o recitesc acum în limba română, după ce am citit-o cu ani în urmă în limba engleză. Este o carte a lui Philip Yancey și cred că o găsiți la bookstore, Dezamăgit de Dumnezeu. Pentru că mai devreme sau mai târziu, aproape fiecare din noi vom avea ocazia să fim dezamăgiți de Dumnezeu. Dumnezeu nu se poartă uneori așa după așteptările noastre. Și unul dintre capitolele care m-a tulburat enorm de mult este ideea aceasta că Dumnezeu așteaptă dragoste de la noi. Și Dumnezeu este totalmente neputincios, nu ne poate forța să-L iubim și nici nu vrea. Dumnezeu ne poate distruge cu puterea care o are. Ne poate impresiona cu minunile sale, cu intervențiile sale miraculoase. Dar nu ne poate obliga să-L iubim. Și foarte ciudat, perioada din viața lui Israel, mai ales aceea a exodului, a ieșirii din Egipt și călătoria în Canaan, a fost o perioadă de a unei prezențe vizibile a lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. Erau minuni în fiecare zi. Și nu L-au iubit pe Domnul. Vechiul Testament și mai ales profeții Vechiului Testament îl descriu pe Dumnezeu ca un îndrăgostit care suferă. Este trădat în dragoste. Este respins. Este ca un îndrăgostit respins de iubita inimii sale. Pentru că lui Israel îi lipsea motivația corectă a tot ceea ce făcea, dragostea față de Dumnezeu. Și Dumnezeu spunea, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Asta vrea Dumnezeu de la noi. De aceea unul dintre gânditorii creștini spunea, iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei după aia. E șocant, pentru că în momentul în care iubești pe Dumnezeu, nu mai faci ce vrei tu, ci ce vrea El. Motivația vieții noastre trebuie să fie dragostea față de Domnul și față de oameni, față de semenii noștri. Dacă ceea ce facem noi nu are la bază o asemenea motivație, la începutul acestui an, vă rog, insistați înaintea Domnului să vă dea putere să schimbați motivațiile egoiste, motivațiile de toate soiurile care le avem, nu? Și vai, Doamne, ce lucru fantastic ce s-ar putea face în Biserica lui Hristos când dragostea ar fi motivația noastră. Dar când sunt toate celelalte lucruri, atunci e greu să întâmplă ceva. Atunci eu sunt mai important decât tine, eu sunt mai important decât Biserica lui Hristos, eu sunt mai important decât chiar Dumnezeu, nu-i așa? Dacă Dumnezeu are nevoie de mine la lucru și am nevoie și eu să lucru, aleg să ascult de mine, nu de El, nu-i așa? Dacă Dumnezeu îmi cere bani pentru lucrarea Lui și eu am nevoie de bani, de cine credeți că ascult? De mine, nu-i așa? Nu de El. Totul pornește de la inima noastră și de la motivația pe care noi avem. Să ne rugăm la începutul acestui an să ne dea Dumnezeu o motivație corectă și toate lucrurile se vor schimba după aceea. Un al doilea motiv de rugăciune în noul an este să ne rugăm pentru călăuzire divină. Călăuzire divină. Nu cunoaștem viitorul, dar îl cunoaștem pe Cel care cunoaște viitorul, așa-i? Îl cunoaștem pe Domnul. Avem nevoie de Cel care deține viitorul, care controlează timpul. Viitorul drum din anul acesta va avea pericolele lui. Avem nevoie de călăuzire, să ne spună cineva, nu te duce pe acolo. Dacă magii care l-au găsit pe Domnul Iisus și s-au închinat înaintea Lui, s-ar fi întors pe vechiul lor drum, ar fi dat pe la Irod. Cine știe, i-ar fi arestat, i-ar fi ținut cine știe pe unde, nu? Sau poate îi putea omorâ. Dar Domnul le-a spus, nu mai treceți pe acolo și le-a arătat un alt drum. Avem nevoie de Domnul să ne călăuzească, să ne arate drumul Lui, nu drumul nostru. Uitați-vă în istoria noastră a fiecăruia, câte gafe am făcut, nu? Regretele vieții noastre sunt tot felul de decizii aiurea, decizii financiare, decizii de schimbări care le-am făcut și nu toate au fost bune. Știți de ce nu au fost bune? Că n-am cerut călăuzirea lui Dumnezeu. Nu l-am întrebat pe Domnul. Am venit numai să ne plângem la Domnul când n-au ieșit cum am vrut noi. Așa-i? Haideți în anul ăsta să ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească. Am vrea să străbatem anul ăsta nou, aducând slavă lui Dumnezeu și umblând pe drumurile Lui. Să umblăm în voia lui Dumnezeu, să cerem Domnului călăuzire, lumină de la El. El vorbește când într-un fel, când într-altul. Ne poate vorbi prin vise, prin cuvântul Lui, prin oameni, prin îngeri, dacă vrea Dumnezeu, nu? Ne poate vorbi Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, este un Dumnezeu care ascultă rugăciunile și vorbește copiilor Săi și dă călăuzire. Nici orbul nu se rătăcește pe calea lui Dumnezeu, nici ăla fără minte, spune Sfânta Scriptură. Nu-i așa? Dacă te lași călăuzit de Dumnezeu și motivația corectă a vieții tale este dragostea. Câți dintre dumneavoastră ați văzut Forrest Gump? Nu ridicați mâna că o să vă cheme la comitet. Tema de casă să-l vedeți. Forrest Gump este un copil fără minte, blocat undeva în primii ani din viață. Nu îi merge mintea deloc, numai prostii face, numai gafe face. Dar Forrest Gump are o inimă mare, o inimă extraordinară, iubește. Iubește pe Dumnezeu și iubește oamenii. Toți se rătăcesc, mor președinți unul după altul, se întâmplă schimbări mari în istorie, tragedii. Forrest Gump trăiește și fuge și aleargă și... Fantastic! Mesajul este extraordinar. O motivație corectă, o inimă plină de dragoste și o călăuzire divină este tot ce avem. Mi-a plăcut versetul pe care copilul acesta minunat, care știe să recite în ambele limbi, îl spunea din acest psalm, nu? Să te lași călăuzit de Domnul în toate căile tale. El știe, El știe mai bine decât noi. Hai să ne rugăm anul ăsta să ne călăuzească Domnul. Să nu mai facem investiții prostești, să ne pierdem casele, să nu mai facem cine știe ce alte minune. Să ne înțelepțim, să ascultăm de Domnul și nu de Doamna. Sau de cine știe ce alți domni, nu? Să ascultăm sfatul lui Dumnezeu. Primul pe care să-l consultăm când trebuie să luăm o decizie este Domnul. Să deschidem Biblia, să-l căutăm în rugăciune. Al treilea motiv de rugăciune pentru anul acesta este să ne rugăm să ne dea Domnul minte, înțelepciune, să ne alegem scopuri corecte. Acum motivația este una și scopul este alta. Știți că mulți oameni nu fac nimic în viață pentru că își fixează scopuri foarte mărunte. Își fixează scopuri foarte mărunte. Scopul lui este să trăiască. Și trăiește, nu? De azi pe mâine. Eu sunt foarte supărat așa pe mentalitatea noastră românească, mentalitate balcanică, zic alții, nu știu dacă chiar din Balcani sau chiar de la turci, mai departe un pic vine. Așa? Noi ne trezim dimineața să vedem ce o să se întâmple. Nu. Ar trebui să ne trezim dimineața să se întâmple ceva, ok? Ar trebui să ne trezim să se întâmple ceva în dimineața aia. Ar trebui să avem o agendă, să ne fixăm un scop, să avem o direcție, să știm ce vrem. Umblăm din stânga în dreapta, umblăm pe toate drumurile și nu ajungem nicăieri, așa cum spunea rugăciunea acelei fetițe din Moldova. Umblăm toată ziua pe toate drumurile și nu ajungem nicăieri. Încărcăm mai mult decât putem duce. Ar trebui să avem scopuri în viață și să avem scopuri corecte. Scopul îți controlează viața. Știți asta? Dumnezeu binecuvântează oamenii care devin binecuvântări pentru alții. Roagă-te să devii o binecuvântare pentru alții. E ok să te îmbogățești dacă ideea este să fii o binecuvântare pentru alții. E ok să ai 10 diplome dacă scopul este să le folosească Dumnezeu în ajutorul altora. Este ok. Dar când se combină un scop cu o motivație greșită, atunci este rău. Atunci este greșit. Să ne rugăm pentru ca scopul nostru pe care îl fixăm să-l onoreze pe Dumnezeu și să-i ajute pe oameni. Dacă ăsta este scopul vieții mele, atunci lucrurile vor merge bine. La început de an să ne rugăm scopurile care le fixăm să fie corecte. De obicei fixăm chestii din asta mărunte, le spunem resolutions, New Year resolutions, nu? Vreau să slăbesc, vreau să merg la Health Club și să duc milioane de oameni la Health Club până în februarie. Din februarie scad la jumătate, în martie sunt cam un sfert, în aprilie nu mai merge nimeni. S-a gătat anul? La unii da. Pentru că ți-ai fixat un scop mărunt. Un scop mărunt. Fixează-ți un scop mare pentru că avem un Dumnezeu mare. Gândește-te să fii o binecuvântare pentru alții, ca Dumnezeu să te folosească ca să ajungă Evanghelia la mai mulți oameni. În al patrulea rând, anul acesta să ne rugăm pentru lumea nemântuită din jurul nostru. Parcă nu suntem suficient de pasionați pentru câștigarea de suflete pentru Domnul. Plutește peste biserica lui Dumnezeu din zilele acestea așa o lipsă de chef și de pasiune pentru salvarea sufletelor. Una dintre explicații este tocmai lipsa noastră de compasiune pentru oamenii pierduți. Așa le trebuie. Drogați ăștia, sigur că da. Bețivii, curvarii, cine știe ce alte păcate mai sunt. Nu. Mi se pare normal să suferi acolo unde sunt. I-a pedepsit Domnul. Nu așa gândește Dumnezeu. Toți acești oameni sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu pentru care a murit Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit în lume pentru oamenii ăștia, nu pentru fariseii neprihăniți ca noi. Doctorul ăsta din cer a venit pentru bolnavii acestei lumi, nu pentru ăștia care n-au nevoie de doctori. Sănătoși acestei lumi, el a venit pentru cei bolnavi. Nu putem gândi altfel decât cum gândește Hristos. Nu putem vedea lumea prin alți ochi decât ochii prin care îi vede Dumnezeu pe oameni. O, mă rog din toată inima ca Biserica Agape să fie o biserică câștigătoare de suflete. O biserică ce nu închide ușa în nasul păcătosului, ci îl primește cu dragoste. O biserică care nu se uită de sus, eu sunt mai sfânt decât tine. Pentru că boala asta, fariseismul ăsta religios, distruge toată comunitatea noastră românească. O, eu sunt de la biserica aia care nu mănâncă prăjituri duminica. Bravo, super. Noi suntem de la aia care mănâncă prăjituri duminica. Ce să facem? Asta e păcatul nostru. Nu? Pentru că vrem ca păcătosul ăla care intră aici să se simtă bine împreună cu alți păcătoși care suntem noi. Okay? Pentru că noi credem că există două feluri de păcătoși, prinși și neprinși. Okay? Asta e doctrina fundamentală a acestei biserici. Din nenorocire, păcătoși ăia neprinși. Îi scot afară pe aia prinși. Noi vrem să-i adunăm înapoi pe ăștia. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne schimbe mintea, inima. Să recâștigăm această inimă lui Dumnezeu care bate pentru omul pierdut. Să ne rugăm pentru căi practice de implicare personală în misiune și în evangelizarea fiecăruia dintre noi. Luați-o în serios. Într-o zi ne vom duce înaintea Domnului. Și vom fi întrebați, Ce ai făcut? Ce ai făcut cu talentul care ți l-am dat? Doamne, eu știu că ești rău, pretențios, l-am îngropat, uite-l aici așa, eu am păstrat credința de la început, așa cum am primit-o. Nici nu m-am atins de ea. Rob, rău, leneș și viclean. Se pare că lenea și viclenia sunt foarte bune prietene, surori, gemene. Leneșul trebuie să fie viclean ca să supraviețuiască. Ar trebui să recâștigăm inima lui Dumnezeu pentru fiul pierdut. Și biserica să fie un loc în care să-și găsească din nou locul fiul pierdut. În al cincilea rând să ne rugăm anul acesta pentru familiile bisericii noastre. Familia este de o importanță supremă pentru biserică și pentru societate. Vreau să vă spun ceva, și mai ales cei tineri care întemeiați familia, ascultați-mă bine, mărturia voastră creștină nu se poate ridica mai sus decât calitatea vieții tale de familie. Știți că cea mai teribilă și mai groaznică reclamă împotriva creștinilor sunt creștinii, suntem noi? Familia mea disfuncțională, faptul că nu mă înțeleg cu soția, faptul că nu-mi iubesc copiii, este cea mai îngrozitoare reclamă împotriva creștinismului. Încă o dată, mărturia ta creștină se va ridica până la nivelul calității vieții tale de familie. Atât. Suntem într-o perioadă critică ca și Biserica Română în America. Din păcate, cei mai mulți păstori nu vor să recunoască criza în care ne aflăm. Ne aflăm într-o criză majoră pentru că suntem în pericol să ne pierdem noua generație. Nu datorită limbii. Ascultați-mă bine, nu datorită limbii. Uitați-vă, are 10, 11 ani, câți are? 9 ani. Ok? La 9 ani știam în două limbile. Și vă asigur că și copiii noștri știu foarte bine tot ce vorbiți în casă. Mai ales când nu vorbiți ceea ce trebuie. Țin minte că odată în mașină, nu știu ce am zis cu soția de mama unuia dintre nepoți, nu? L-am auzit din spate, zice, eu n-am auzit nimic, eu n-am auzit absolut nimic. Ăștia aud tot, înțeleg tot. Nu limba e problema noastră, mentalitatea noastră, atitudinea noastră. Asta e problema noastră numărul unu. Dar este așa de ușor să dăm vina pe altceva, nu? Limba. Limba asta, engleză. Școala americană. Nu, domnule. Noi, relațiile noastre de familie, sunt acelea care distrug familia de astăzi. Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu pierdem noua generație. Să ne rugăm pentru sănătatea morală a căminelor noastre. Și ultimul îndemn este anul acesta să ne rugăm dedicându-ne din nou Domnului și lucrării Lui. Să facem o rugăciune de dedicare din nou Domnului și lucrării la care El ne-a chemat. Viața noastră este făcută din decizii și fiecare dintre noi trăim cu rezultatele deciziilor noastre. Un nou an este un timp extraordinar de bun să luăm o decizie de a ne apropia de Domnul. De a iubi mai mult pe Domnul. De a ne ruga mai mult. De a-L căuta mai des. De a petrece mai mult în compania copiilor Lui. De a citi mai mult despre El. Nu știu ce aș mai putea spune, dar sunt foarte multe căi în care am putea să ne apropiem de Domnul. Mai prezenți în biserică, în lucrarea din biserică, mai dedicați, mai sensibili la nevoile comunității în care noi ne aflăm. mai gata de sacrificiu. O nouă dedicare de a-L iubi pe Domnul mai mult. Am hotărât anul acesta așa de unul singur să încep din nou să mă îndrăgostesc de Domnul așa cum parcă eram altă dată mai îndrăgostit de El. Pentru că mi-am dat seama, tot secretul vieții de creștin vine de aici. Vine de aici. Poți să citești și să te, eu știu, burdușești cu teologie până acolo încât să ai un cap de nal așa mare teologic, suma teologie, nu? Toma d'Aquino. Dacă n-ai o inimă pentru Domnul, nu-ți folosește la nimic. Poți să vorbesc în limbi îngerești și omenești și sunt ca un zurgălău, chimval zângănitor. Fără dragoste, nimic nu este valoros. Nimic nu este valoros. Domnul nu-mi cere performanțe, nu-mi cere cine știe ce realizări, îmi cere dragoste. Să-L iubesc pe Domnul. Asta îmi cere Dumnezeu. Trebuie să facem ceva să ne îndrăgostim de El. Cineva spunea că studiază mai mult pe Domnul Iisus să-L cunoască mai bine ca să-L iubească mai mult. Cineva mi-a zis într-o zi o vorbă care cred că îmi va rămâne pentru restul vieții mele pentru că m-a șocat prea tare. S-a întors spre mine într-un eveniment din ăsta mare, pocăiesc, și mi-a spus-o foarte șleau, I don't like you, but I love you, brother. What? Deci, știți de ce am fost șocat? Pentru că omul ăla, sunt sigur că i-ar fi plăcut de mine dacă m-ar fi cunoscut, dar nu mă cunoaște deloc. Nu și-a făcut timp niciodată să stea de vorbă cu mine. Că dacă și-ar fi făcut timp să stea de vorbă cu mine, să mă asculte, să discutăm, poate că i-ar fi plăcut de mine. Dar mi-a spus foarte clar, I don't like you, but I love you. Nu știu cum lucrează asta, probabil la unii lucrează. Poate că poți să iubești ceva care nu-ți place. Poate că el face asta de cu toată lumea, I don't know. Aș fi foarte îngrijorat să fiu nevastă sa. Wow, nu? E groaznic, nu-i așa? Te spun într-o zi bărbatul, I don't like you, but I love you. Wow. Dacă noi le-am cunoaște pe Iisus Hristos mai mult, l-am iubit mai mult, l-am iubit mai mult. Eu am avut o perioadă în care am hotărât să cumpăr toate cărțile care erau disponibile în vremea aceea care vorbeau despre Domnul Iisus. Și mi-a făcut, cred că am vreo două rafturi de cărți de astea. Și le-am citit pe multe din ele, de acum am luat hotărârea să iau din nou. Zilele trecute am comandat Killing Jesus al lui Bill O'Reilly și acum îl citesc. Pentru că mi-am dat seama că pe măsură ce știu mai mult despre Domnul, iubesc mai mult pe Domnul. Citiți mai mult despre El. Citiți în Scriptură mai mult despre El. Vorbiți mai mult despre El și îl veți iubi mai mult. Și asta este, de fapt, scopul întregii noastre vieți creștine. În concluzie, am o întrebare. Va fi ăsta un an nou sau tot unul vechi? Va fi 2014 un an nou sau va fi tot un an vechi, cum au fost toate alelalte? Ne vom ridica sau vom avea din nou platoul acela în care nimic nu s-a schimbat? Știți cântarea? Te ridici sau te cobori? Te întreb de două ori, nu, ca să rimeze. Ce facem anul ăsta? Ne ridicăm sau rămânem tot așa cum am fost? Va fi un an nou sau tot ăla vechi? Tot unul vechi, nu? Cum ești, frate? Tot așa. Nu? Apoi ține tot așa, că tot așa o să rămâi. Nu? Ar trebui să urcăm, ar trebui să devenim mai buni, mai aproape de Domnul, să-L iubim mai mult, să fim mai implicați în lucrarea Lui Dumnezeu. Anul ăsta ne vom ridica sau vom bate pasul pe loc din nou ca și anul trecut? Știți că schimbarea începe cu inima noastră? Am citit istoria cuiva, este unul dintre oamenii faimoși a Americii, s-a supărat cu soția, a înșelat-o, soția a fost o femeie de treabă, l-a iertat, apoi m-a înșelat-o din nou, iar l-a iertat, iar l-a reabilitat și tot așa, tot așa. Și au trecut vreo 10 ani din viața lor și în sfârșit femeia asta s-a deschis mintea și a înțeles că, de fapt, omul ăsta nu o iubește. Indiferent, la un moment dat se lasă de prostii, vine acasă, cu minte, pentru o perioadă de vreme. Dar el nu are inimă pentru ea, nu iubește deloc. Nu vi se pare că și relațiile noastre cu Dumnezeu sunt tot cam așa? Îl înșelăm, îl luăm razna un an, doi, ne apucăm cine știe de ce trăznăi, se răcește toată dragostea noastră pentru Domnul, venim înapoi și iară ne pocăim odată și iară ne ducem înapoi și tot așa și ne primește și plecăm. Și iară ne primește și iară plecăm. Pentru că ceva este rom cu inima noastră, cu inima noastră. Iubim altceva. Omul care n-are inima întru totul dată Domnului, să mă întoarce înapoi la ceea ce iubește inima lui. Unde este inima ta, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Este simplu. Mă rog ca anul acesta Dumnezeu să ne dea înțelepciune și sugestiile mele pentru început de an este să ne rugăm lui Dumnezeu pentru o motivație corectă a tot ceea ce facem. Dragostea pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri să stea la baza tuturor acțiunilor noastre. Să ne rugăm pentru călăuzire divină, Dumnezeu să ne dea lumina Lui când luăm decizii în viață. Să ne rugăm să ne fixăm scopuri corecte, care să fie pentru ajutorul altora, să devenim o binecuvântare pentru alții. Să ne rugăm pentru mântuirea celora din jurul nostru. Și să devenim instrumentele lui Dumnezeu pentru întoarcerea lor la Domnul. Să ne rugăm pentru familiile bisericii noastre. Și să ne rugăm dedicându-ne din nou Domnului și lucrării Lui. Și rugăciunea aceasta am putea o face chiar acum. Și v-aș îndemna să ne ridicăm cu toți în picioare și fiecare într-un mod personal să ne rugăm Domnului și să ne rededicăm Lui. Și să-i spunem, Doamne, am vrea să-ți aparțin ție 100%. Aș vrea inima mea să fie întru totul a ta, Doamne. Aș vrea să te iubesc cu toată puterea mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu. Aș vrea să te iubesc, Doamne Iisuse, mai mult. Anul acesta să te caut mai des, să vorbesc cu tine mai mult. Să mi se lipească inima de Tine, Doamne. Haideți să ne rugăm așa cum stăm cu toți în picioare. Doamne, la începutul acestui an am vrea să Te iubim mai mult.